ଖୁଆ ବାର କପ ଶ୍ରାଦି ଯଥା ବିଶୁ ଫେବା მოგესალმებით. დღეს 27 ივლისია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბობის გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალიანბობით.
საღამშვილობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სირიის ქალაქ ალეპოში დიდ ბრძოლებს მოელიან. შეერთებული შტატების შეშფოთებულია ქალაქ ალეპოსთან სახელისუფლებო ჯარების მობილიზაციით. გაეროს ქვეყნების უმრავლესობა ემხრობა იარაღის ვაჭრობით კანონის გამკაცრებას. საქართველოში უწყებიან, რომ დააყადაღეს ცნობილი ფეხბურთელის კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის კახი კალაძის ანგარიშები. სირიის ოპოზიციური სამხედრო ძალები და სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოს მცხოვრებნი ემზადებიან მასირებული შტურმის მოსაგერიებლად, რომელსაც მათი თქმით სირიის სამთავრობო ძალები გეგმავენ. თავისუფალი სირიის არმიის მებრძოლებმა ბოლო დღეებში მნიშვნელოვან უპირატესობას მიაღწიეს ალეპოში, რომლის ნახევარი მიაბოხეთა ძალების კონტროლის ქვეშ ჩება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სამთავრობო ძალები შვეულ მფრენებიდან და მძიმე საბრძოლო ტექნიკიდან ცეცხლს უშენენ სამიზნეებს ალეპოს შემოგარენში და ხდება შეტევითი პოტენციალის გაძლიერება იმ ქვედანაყოფ ფების კონცენტრაციის ხარჯზე, რომლებიც ბოლო კვირეების განმავლობაში ბრძოლებს აწარმოებენ აღნიშნულ რეგიონში. უფლებადამცველთა ინფორმაციით კი ხუთშაბათს ალეპოში 30 ადამიანი ემსხვერპლა საჰაერო დარტყმებს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ამ ორგანიზაციის პირველი ლიდერი გახდა, რომელმაც ბოსნია ჰერცეგოვინაში სრებრენიცის მასობრივი მკვლელობის ადგილი მოინახულა. ბან კი მუნმა ყვავილებით შეამკო სრებრენიცასთან ახლო მდებარე პოტოკარის სასაფლაო და ქედი მოიხადა ხსოვნის კედელთან, რომელზეც 8000-ზე მეტი მუსლიმანი კაცისა და ბიჭის სახელები ამოტვიფრული. 1995 წლის ივლისში ბოსნიელ სერბთა ძალებმა სრებრენიცაში მუსლიმანთა მასობრივი სასაკლაო მოაწყვეს, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ჩადენილი კაცობრიობის წინაშე ყველაზე დიდი დანაშაულია. იარაღით ვაჭრობის შეთანხმების ახალმა პროექტმა, რომელსაც გაეროს წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, უკვე მოუყარა თავი 90 მომხრე ქვეყანას, რომლებიც იქვე პროექტს ძალიან აკრიტიკებენ, რადგან მას სუს მიიჩნევენ. ამ კოალიციაში შემავალი ქვეყნები აკრიტიკებენ დოკუმენტს, რომელიც შეზღუდვებს არ ითვალისწინებს აღჭურვილობით ვაჭრობაზე. პროექტის კრიტიკოსები ასევე ძალიან ბუნდოვანს უწოდებენ პროექტის ენას. აღსანიშნავია, რომ განცხადებას შერ არ შეერთებიან გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივმოქმედი წევრი, შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი და საფრანგეთი. ამავდროულად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის Amnesty International-მა და Oxfam-მა წერილი გაუგზავნეს ბარაკ ობამას, რომელსაც მოუწოდებენ, რომ იარაღით ვაჭრობის შეთანხმების პროექტს საბრძოლო მასალების შეზღუდვას დაემატოს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გამოთქვა შეშფოთება პროექტის თაობაზე არსებული არასაკმარისი პროგრესის გამო. მოლაპარაკები პროექტზე პარასკევს გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბოლო სამი თვის განმავლობაში ავღანეთში 11% იმატა მიანბოხეთა მხრიდან განხორციელებულმა თავდასხმებმა. ამის შესახებ ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები უწყებიან. მხოლოდ ივნისში 3000-მდე შეტაკებას ჰქონდა ადგილი, რაც ერთი თვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო ორი წლის განმავლობაში. აისაფის სარდლობის ცნობით თავდასხმების გააქტიურება ოპიუმის ყაყაჩოს მოსავლის მოკლე სეზონმა გამოიწვია, რის გამოც ბოხებმა თავდასხმები ადრეული გაზაფხულიდანვე დაიწყეს. სარდლობის ინფორმაციით დაღუპულთა შორის მატულობს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელთა რიცხვი, რადგან რაც დრო გადის, სულ უფრო მეტი პროვინცია ექცევა ავღანეთის სამთავრობო სტრუქტურების პასუხისმგებლობის ქვეშ. სერბეთს კი ახალი კოალიციური მთავრობა ჰყავს, მასში სერბეთის ნაციონალური პროგრესისა და სოციალისტური პარტიები გაერთიანდნენ. მთავრობის პრემიერ-მინისტრად კი სოციალისტური პარტიის ლიდერი ივიცა დადიჩი აირჩიეს. იგი ცნობილია იმით, რომ ოდესღაც იუგოსლავიის ყოფილ პრეზიდენტ სლობოდან მილოშევიჩის პრესმდივნად მუშაობდა. დადიჩმა არჩევის შემდეგ განაცხადა, რომ მისი კაბინეტის ძირითადი ყურადღება ქვეყნის ევროკავშირში გაერთიანებისაკენ იქნება მიმართული. პატიმრობაში მყოფმა ოპოზიციონერმა აქტივისტმა სერგეი კოვალენკომ შეწყალების თხოვნით მიმართა ბელორუსიის პრეზიდენტს. ქვეყნის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ადმი მიმართვა კოვალენკოს ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან განხორციელებულმა ზეწოლამ და ერთკაციან საკანში მისმა მოთავსებამ განაპირობა. 27 წლის კოვალენკო თებერვალში დააპატიმრეს და 25-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ბელორუსიის აგრძელული დროშის ტარების გამო. ოპოზიციონერმა აქტივისტმა წლის დასაწყისში მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა, რის გამოც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად გაუარესდა. რიგით 29 ოლიმპიური თამაშები ლონდონში დღეს გაიხსნება. გახსნის ცერემონიალი დაახლოებით 3 საათს გასწრებს და მას ლონდონის ოლიმპიური სტადიონიდან 90,000 მაყურებელი მიადევნებს თვალს. მოსალოდნელი რომ სატელევიზიო აუდიტორია 1 მილიარდ ადამიანს შეადგენს. მომდევნო სამი კვირის მანძილზე 10,000 მეტი სპორტსმენი 204 ქვეყნიდან 1000 ოლიმპიური მედლისათვის იბრძოლებენ. და რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანის კახი კალაძისათვის ანკარიშების დაყადაღების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურამ ოფიციალურად დაადასტურა. საგანგებო განცხადებაში პროკურატურა ყოფილი ფეხბურთელისა და კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის მიმართ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებაზე საუბრობს. თავად კახი კალაძე ანკარიშების დაყადაღებას მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს და მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს, მზად არის ყველა შეკითხვას გასცეს პასუხი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავს არ დაუშვას დიპლომატიური სამსახურის პოლიტიზება. ამის შესახებ ორგანიზაციის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების თანახმად შეერთებული შტატებში საქართველოს საელჩოს ერთ-ერთი თანამშრომელი საქართველოს დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის გავლენიან ამერიკელ ექსპერტებსა და მკვლევარებს, პოლიტიკური შინაარსის იმეილებს უგზავნის, რითაც ბიძინა ივანიშვილისა და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციას თილობს. ზაზა სოფრომაძის დაკავება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში ნეობოლშევიკური წყობა. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს ზაზა სოფრომაძეს მოწმის სტატუსით კითხავენ, თუმცა პოლიტიკური ნიშნით ზაზა სოფრომაძის დაკავებას უარყოფს ხელისუფლება. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილმა უთხრა ინტერპრეს ნიუს, ზაზა სოფრომაძე პროკურატურაში მხოლოდ მოწმის სტატუსით დაიბარეს, თუმცა ხიზანიშვილის სოფრომაძის პროკურატურაში დაბარების მიზეზები არ დაუკონკრეტებია.
საქართველოში 18:07 კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს გაგაცნობთ საქართველოში ჯანმრთელობის დასხვების გამოკვლევის შედეგებს.
ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაა საავადმყოფოების მართვის სათავეები ნელ-ნელა დამოუკიდებელი სამენეჯმენტო კომპანიების ხელში გადავიდეს, რათა აღარ არსებობდეს ინტერესი და კონფლიქტი.
შესაძებით გავარკვეთ კახი კალაძის საბანკო ანგარიშების დაყადახების მიზეზებში, ზოგადად ამ ამბავთან დაკავშირებულ გარემოებებში.
ან გაქვს საფუძველი, რომ განახორციელო პროცესუალური მოქმედებები, ან ამის საფუძველი არ აგაგდე, მაშინ საერთოდ არაფერავითარი განცხადებები არ უნდა აკეთო.
შევხებით ზოგ სხვა თემასაც და საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებ თვითარებაზე სირიაში. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 27 ივლისს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა დასკვნითი გამოკვლევა საქართველოს ჯანმრთელობის დასხვების სექტორზე. ეს არის რიგით მესამე გამოკვლევა, რომელიც ორგანიზაციამ გასულ წლის შემოდგომის შემდეგ ფარმაცევტული ბაზრისა და ჰოსპიტალურ სექტორში არსებული ვითარების შესწავლის საფუძველზე მოამზადა. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს გამოკვლევის ძირითად ასპექტებზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიესალმება იმ ფაქტს, რომ ქვეყანაში მოქმედებს სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამა სოციალურად დაუცველთათვის, რომ სექტემბრიდან ეს პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდება და სტუდენტებს, ასაკით პენსიონერებსა და 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებსაც მოიცავს. თუმცა რეკომენდაციების და შენიშვნების ჩამონათვალი გამოკვლევაში, რომელიც ორგანიზაციამ სწორედ სახელმწიფო სადაზღვევო სისტემას მიუძღვნა, საკმაოდ გრძელია. პროექტის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს, რომ სახელმწიფო დაზღვევის ბენეფიციართა უფლებების სათანადოდ არ არის გაწერილი, ხოლო რაც არის ამ უფლებების შესახებ გამოკითხულთა მხოლოდ 2% მენია.
სახელმწიფო დაზღვევით უფლება აქვთ მოქალაქეებს, რომ 50 ლარის ოდენობის მედიკამენტები მიიღონ ფასოდ, თუმცა ზოგიერთი მაგალითად ალფა, რომელიც არის ავერსის შულობის სადაზღვევო კომპანია, უზღუდავს მათ არჩევანის თავისუფლებას და ეუბნება, რომ მხოლოდ ავერსის ქსელში შეუძლიათ მედიკამენტები შეძენა, რაც პირდაპირ დარღვევაა შესაბამისი თავრობის დადგენილების. აი ეს მედიკამენტების სია ის მხოლოდ 5 კატეგორიის მედიკამენტებს მოიცავს და თქო გამოკითხულთა საკმაოდ დიდ ნაწილმა თქვა, რომ ის მედიკამენტები, რომლებიც მას სჭირდებათ, ამ სიაში ვერ აღმოაჩინეს. ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ საჭიროა ჩვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი ეს არის, რომ თავრობამ უნდა ჩაატაროს კვლევა. ამის მიხედვით თქო შეიძლება გაფართოვდეს აი მედიკამენტების სია, რომელიც მათ ერგებათ.
სადაზღვევო სისტემაში არსებული მთელი რიგი პრობლემების გამომწვევი მიზეზი გამოკვლევის მიხედვით ახლად აშენებული საავადმყოფოების სადაზღვევო კომპანიების მფლობელობაში ყოფნა. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაა საავადმყოფოების მართვის სათავეები ნელ-ნელა დამოუკიდებელი სამენეჯმენტო კომპანიების ხელში გადავიდეს, რათა აღარ არსებობდეს ინტერესთა კონფლიქტი.
ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში საავადმყოფო არის დამოუკიდებელი, სადაზღვევო კომპანია არის დამოუკიდებელი, მათ განსხვავებული ინტერესები აქვთ. საავადმყოფოს თავაზობს ცდილობს თქვა საუკეთესო მომსახურება, თუმცა შეიძლება შესაბამისად ძვირი შეთავაზოს პაციენტს. სხვა კომპანია დაინტერესებულია, რომ ნაკლებით ნახა გადაიხადოს და თქო მათ ჭიდილში რაღაცა ბალანსი მყარდება. ეს ბალანსი საქართველოში დარღვეული, რადგან ორივე მხარეს ერთი წარმოადგენს და თქო საზღვაო კომპანია ბუნებრივად ცდილობს, რომ დაზოგოს ფული მკურნალობაზე და ამ შემთხვევაში არანაირი გარანტია არ არსებობს, რომ პაციენტი მიიღებს მაღალი ხარისხის და მისთვის საჭირო მკურნალობას.
სადაზღვო სისტემის ნაკლად კვლევის ავტორები მიიჩნევენ იმასაც, რომ გარკვეულწილად შეიზღუდა კონკურენციაც. თუ ადრე სახელმწიფო პროგრამით დაზღვეულ ადამიანებს მათი კუთვნილი ვაუჩერებით შეეძლოთ ნებისმიერი სადაზღვო კომპანიისათვის მიემართათ, დღეს მათ ეს არჩევანი შეზღუდული აქვთ. კონკრეტულ რაიონში სახელმწიფო დაზღვევის მომწოდებელი კონკრეტული კომპანია მუშაობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიიჩნევს, რომ მთავრობამ კვლავაც უნდა იფიქროს ნებაყოფლობითი დაზღვევის პროგრამის აღდგენაზე. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი მიხეილ კუკავა შენიშნავს, რომ გამოკითხული 252 რესპონდენტიდან დაახლოებით 74 მზადაა თავად გადაიხადოს 5 ლარი იმ დამატებითი მომსახურებისათვის, რასაც სახელმწიფო დაზღვევის პაკეტი არ ითვალისწინებს. საავადმყოფოებისა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის ინტერესთა კონფლიქტს გამორიცხავს საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი, რომელიც ასევე ესწრებოდა ანგარიშის პრეზენტაციას.
თუ შენ შეგიძლია იაფად მოეხსახურო და ნორმალურად, რატო უნდა მოეხსახურო ძვირად, არ ვიცი, მაგრამ ნამდვილად არ იქნები დაინტერესებული, რომ მოეხსახურო იაფად და ცუდად, რომელიც აუცილებლად შენ შემოგიბრუნდება რეჰოსპიტალიზაციით და დამატებითი ხარჯებით.
დევი ხეჩინაშვილისათვის ამ გამოკვლევიდან ახალი და საინტერესო იყო დაკვირვება უმწეოთა შორის ნებაყოფლობითი დაზღვევის შესახებ.
ახალი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს არასოდესაც დაგვიფიქსირებია უმწეოთა შორის. მათ ეს ნებაყოფლობითი დაზღვევის პოტენციას იხმარეს იმისათვის, რომ თავრობისთვის ეთქვათ, რომ შენ არ უნდა შეგეწყვიტა იაფი დაზღვევის, შენ უნდა გააგრძელო სუბსიდირება ნებაყოფლობითი დაზღვევის, იმიტომ ხალხს უნდა, ხალხი მსათარი და წაკარი ხელი.
ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის სამსახურის უფროსი სოფიო ლებანიძე კი აცხადებს, რომ მთავრობის სადაზღვევო პოლიტიკაზე ნათლად მეტყველებს სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების გაფართოების ფაქტიც.
დღეს უკვე მილიონამდე ადამიანი სარგებლობს სახელმწიფო სადაზღვევო პოლისით და შემდეგ უკვე პირველი სექტორიდან ბავშვები, სტუდენტები, ასაკის პენსიონერები იქნებიან დაზღვეულები. აქედან გამომდინარე უკვე ძალიან მკაფიო და ნაცვლად ჩანს პოლიტიკის მიმართულება, მიზანი, რომ სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამები ფართოვდება და შესაბამისად მოქალაქეებს ექნებათ ბევრად გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.
ამბობს ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის სამსახურის უფროსი სოფიო ლებანიძე. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საქართველოში ჯანმრთელობის დაზღვევის სექტორზე გამოქვეყნებულ ანგარიშთან დაკავშირებით. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზეს მოსმენა საქართველოში 21 საათზე შეგიძლია, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პოლიტიკურ კოალიცია ქართული ოცნების სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ყოფილი ფეხბურთელის კახა კალაძის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. როგორც პროკურატურის განცხადებიდან ვიგებთ, გამოძიება ვალდებულია გამოიკვლიოს განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნახტი ფულის, 1,600,000 ლარის საეჭვო ოპერაციები პროკურატურის. ეს განცხადება მოხვა 26 ივლისს კახა კალაძის ადვოკატის შალვა თადუმაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც კახა კალაძის საბანკო ანგარიშები დააყადახეს საქალაქო სასამართლოს 25 ივლისის განჩინების საფუძველზე. განჩინების მიხედვით არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ კახა კალაძე ახორციელებს შემოსავლების უკანონო ლეგალიზებას. ნინო ხარაძე განაცხადებს ამ თემას.
თავარმა პროკურატურამ 27 ივლისს გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც კახა კალაძის საბანკო ანგარიშებზე ბოლო პერიოდში ჩაირიცხა 6 მილიონი ამერიკული დოლარი, საიდანაც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ნაღდი ფულის სახით გატანილია 1,600,000 ლარი, რომლის შემდგომი მოძრაობა არცერთ საბანკო დაწესებულებაში არ ფიქსირდება. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ არ არსებობს თანხასთან დაკავშირებული რაიმე სახის სამოქალაქო გარიგების დამადასტურებელი დოკუმენტი და რომ დროის იმავე მონაკვეთში საერთო ჯამში დაახლოებით 900,000 ლარის ოდენობით თანხა უნახდო ანგარიშწორებით მიმართა სხვადასხვა ხარჯების ასანასხაურებლად. ამის შესაბამისად მთავარი პროკურატურა იუწყება, რომ საქართველოს კანონმდებლობისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნით გამოძიება ვალდებულია გამოიკვლიოს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის 1,600,000 ლარის საეჭვო ოპერაციები და გამოძიების დასრულებამდე უზრუნველყოს საბანკო ანგარიშების დაყადაღება. ყადაღა კალაძის საქართველოში არსებულ საბანკო ანგარიშებს 25 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე დაედო. ინფორმაცია ამის შესახებ კალაძის ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ 27 ივლისს გააცნო საზოგადოებას. იმ დროისთვის პროკურატურის განცხადება გავრცელებული არ იყო და მხოლოდ ის იყო ცნობილი, რომ ყადაღის მიზეზი გახდა დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ კახა კალაძე ახორციელებს შემოსავლის უკანონო ლეგალიზებას. ამ ვარაუდის საფუძველს შალვა თადუმაძე სრულიად უსაფუძვლოს უწოდებდა წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი სიტყვებით:
სამართლებრივი რეჟიმით სამსახად მიუთითებს, რომ თუ დასაბუთებული ვარაუდი არსებობს, კახა კალაძის მიმართ უნდა მიმდინარეობდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. მაგრამ აღნიშნულ განჩინებაში ამაზე საუბარი არ არის.
ამბობდა შალვა თადუმაძე 26 ივლისის პრესკონფერენციაზე. ქართული ოსნების ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე პროკურატურის განცხადების გავრცელების შემდეგ ამბობს, რომ ესაა ინფორმაცია, რომელიც არაფერს აზუსტებს და ის უბრალოდ პიარ სვლაა, რომელიც კალაძის ღირსების შელახვას ემსახურება.
რაღაცა უცნაურ პატივის და ღირსების შემოახო განცხადებებს აქვეყნებენ ვებსაიტზე. ეს აბსოლუტურად უკანონო მოქმედებაა. ან გაქვს საფუძველი, რომ განახორციელო პროცესუალური მოქმედებები, ან ამის საფუძველი არ აგაგდე, მაშინ საერთოდ არაფერავითარი განცხადებები არ უნდა აკეთო.
თავად კახა კალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ საქართველოში ბანკებში არსებულ ანგარიშზე მხოლოდ მისი და მისი ოჯახის წევრების პირადი საჭიროებებისთვის რისხავდა თანხას. უცხოური საბანკო ანგარიშებიდან, სადაც თანხა მისი სპორტული კარიერის და ბიზნეს შემოსავლებიდან ხვდებოდა. კალაძის სიტყვებით, წლების განმავლობაში ათობით ათასი დოლარი აქვს გადმორიცხული პირად ანგარიშზე ოჯახის წევრების პირადი საჭიროებებისთვის. ის თანხა, რომელიც ახლაა დაყადაღებული, მისი სიტყვებით, ასევე პირადი მოხმარებისთვის იყო განკუთვნილი და პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად არ იყო საჭირო.
ეს თანხები განკუთვნილი იყო იმისთვის, რომ უბრალოდ იარსებოდა, ეხლა ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებდი, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს სახლში ჩემთან და ასე რომ ძირითადად ამისთვის იყო ეს თანხები. არანაირ პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. ის თანხები, რომელიც ჩვენი მხრიდან იხარჯება, მე მხედველობაში მაქვს კოალიცია ქართულიოსთან, მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერ და კანონის ფარგლებში ხდება ყველაფერი.
ამბობს კახა კალაძე. მისი სიტყვებით, პროგრესბანკში არსებული პირადი ანგარიშიდან თანხის გამოტანისას შემთხვევით გაიგო, რომ მისი ანგარიში დაყადაღებულია. სასამართლოს განჩინება მისი ანგარიშების დაყადაღების შესახებ კალაძის ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრეს. კალაძე ასევე მზადაა გამოძიების მოთხოვნის შესაბამისად წარმოადგინოს მისი ანგარიშების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია. პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებაში კალაძის ანგარიშების დაყადაღებას პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. განცხადება ამის შესახებ 26 ივლისს კოალიციის პრესსპიკერმა მაია ფანჯიგიძემ წაიკითხა.
კახა კალაძის მიმართ ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკურ დევნას, რადგან საზოგადოებისთვის ერთმნიშვნელოვნად ცნობილია კახა კალაძის წარმატება მსოფლიო სპორტულ ასპარეზზე და შესაბამისად მისი შემოსავლის წარმომავლობა ყველასათვის სრულიად გამჭვირვალე და დასაბუთებულია.
განცხადებით, რომელიც პოლიტიკურ კოალიცია ქართული ოცნების პრესსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ წაიკითხა, დასრულდა სიუჟეტი კახი კალაძის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თემაზე. სიუჟეტი ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. დღეს 27 ივლისს გამთენიისას თბილისში დააკავეს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი რეგიონული მდივანი ზაზა სოფრომაძე. დემოკრატიული მოძრაობის განცხადებით დაახლოებით 4 საათზე თილით სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული რამდენიმე ათეული პოლიციელი შეიჭრა ზაზა სოფრომაძის ბინაში და ის ახსნა განმარტების გარეშე წაიყვანა. პოლიციელების რაოდენობა საგანგებო პრესკონფერენციაზე დააკონკრეტა მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. მისი თქმით, ზაზა სოფრომაძის ბინაში შეჭრილი პოლიციელების რიცხვი 10-ს აღემატებოდა. დემოკრატიულ მოძრაობაში ყურადღებას ამახვილებენ ზაზა სოფრომაძის დაკავებისას დარღვეულ საპროცესო ნორმებზეც. კერძოდ, დაკავებულის ადგილსამყოფელი 6-7 საათის განმავლობაში იყო უცნობი. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ სოფრომაძე მოწმის სტატუსით დაიბარეს პროკურატურაში. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი, რეგიონული მდივანი ზაზა სოფრომაძე პრობაციონერია და პოლიციაში პირველივე შეტყობისთანავე გამოცხადდებოდა. შესაბამისად, რა საჭირო იყო ხმაურიანი სპეცოპერაცია? ეს არის შეკითხვა, რომელსაც დემოკრატიულ მოძრაობაში და შეიძლება ითქვას, რომ არა მარტო იქსვამენ. ამავდროულად პასუხობენ კიდეც.
ადამიანი ყოველდღე ოფისში დადის და პირდაპირ ეთერებში ის მარტივად თუ რაიმე დაკითხვა ჭირდება თან მოწმის სახით რაიმეზე დაბარება ერთ ძარზე მივიდოდ, მაგრამ ცხოვრობ 37 წელში ნეობილში ვიყო საქართველოში, სადაც 37 წელს გასათ ენკავედე როარგებოდა ღამე ხალხ სახლში და ატერორებს და ოჯახს, ზუსტად ისევე იქცევიათ ესენი.
გითხრა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ბაკურ ბაკურაძემ. უფრო მნიშვნელოვანი და მთავარი შეკითხვა კი ზაზა სოფრომაძის დაკავებისა თუ პროკურატურაში დაბარების ეს უკავშირდება. პასუხი კითხვაზე, რატომ დაინტერესდა გამოძიება ნინო ბურჯანაძის თანაგუნდელით ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს არ აქვს. თუმცა ვარაუდობს, რომ საქმე შესაძლოა ზაზა სოფრომაძის ძველ საქმიანობას უკავშირდებოდეს. შეგახსენებთ, რომ 2004-2006 წლებში ზაზა სოფრომაძე საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის დირექტორი იყო. 2006 წელს ფინანსურმა პოლიციამ იგი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო დააკავა. მეკრთამეობის ბრალდებით მაშინ ამავე ფონდის 6 თანამშრომელი და 4 ექიმი დააკავეს. ზაზა სოფრომაძემ საპატიმროში 7 თვე გაატარა. ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს ცალკეული გარემოებები აფიქრებინებს, რომ ზაზა სოფრომაძე ისევ ძველ საქმეზე იკითხება.
მისი ძველი მოადგილეები და დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და ვიღაცები დაუბარები წაუყვანიათ, ასევე ძუხოლ და მის წინააღმდეგ ჩვენებას მიცემას აიძულებდნენ, რომ თითქოს ეს სამშეკელ წრავით იმდროინდელი თანამშრომლები რახან დაიბარეს, როგორც ჩვენ ცდილობდნენ, რომ რაღაცა შეთხზან პერიოდის საქმეზე.
ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე კი ზაზა სოფრომაძის დაკავებას დემოკრატიულ მოძრაობაზე არჩევნებამდე 2 თვით ადრე ხელისუფლების ზეწოლის გამოვლინება დაფასებს და პოლიტიკურ სპექტრს სოლიდარობისაკენ მოუწოდებს.
ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ხელისუფლებას ჩვენი პარტიის და ჩვენი ძალის ეშინია. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ხელისუფლებას და ძალიან ბევრ ადამიანს არ უნდა საქართველოში, რომ მართლაც ჩვენმა პარტიამ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. დღევანდელი ეს ფაქტი ერთ-ერთი სერიოზული ზეწოლის ფაქტი გახლავთ. სწორედ იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შეეშინდეს და გაუჩნდეს შიშის ფაქტორი, ხელისუფლება ახერხებს ფართო მასშტაბიანი ფრონტით ებრძოლოს რეალურ ოპოზიციურ ძალებს.
ნინო ბურჯანაძის თქმით, წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ ივლისის ბოლოსა და აგვისტოს დასაწყისიდან ხელისუფლება პოლიტიკური პარტიების ლიდერებსა და წევრებზე ტერორის დაწყებას აპირებდა. ზაზა სოფრომაძის დაკავებას იგი სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავს. რაც შეეხება უშუალოდ დაკავებულის დაკითხვის პროცესს, ამ დროისათვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ზაზა სოფრომაძემ ადვოკატზე უარი განაცხადა და გელა ნიკოლაიშვილმაც თითქმის 2 საათიანი ლოდინის შემდეგ მასთან შეხვედრის გარეშე პროკურატურის შენობა დატოვა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:03 საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
როგორც დღევანდელი რეზონანსი წერს, კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელი შესაძლოა ნაციონალების პირველი ნომერი გახდესო. საუბარია ლევან ბეჟაშვილზე, რომელმაც თანამდებობა რამდენიმე ხნის წინ საკუთარი სურვილით დატოვა და რომელიც სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა. პუბლიკაციის ავტორი იტყობინება, რომ ახალ თანამდებობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა ეჭვი, რომ ბეჟაშვილი სიღნაღში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. ეს ინფორმაცია თვით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიდან ხდება ცნობილიო, იტყობინება რეზონანსის ჟურნალისტი. იქნება თუ არა ბეჟაშვილი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე, ამის მტკიცება რთულია. თუმცა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მანანა კობახიძე აცხადებს, რომ თუ კი ბეჟაშვილი მაჟორიტარად დასახელდა, აშკარად თვალსაჩინო გახდება კონტროლის პალატის მიკერძოებულობა და ამ ფაქტმა მართველ პარტიას სულ ცოტა უხერხულობა უნდა შეუქმნას, ამბობს მანანა კობახიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. გაზეთი ვერსია კი ლევან ბეჟაშვილის შემსულთან, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ყოფილ ხელმძღვანელთან, აწ უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელთან ლაშა თორდიასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს სთავაზობს მკითხველს. ჟურნალისტი ლაშა თორდიას ერთ-ერთ ძველ ინტერვიუს ახსენებს და ეუბნება. როცა კონტროლის პალატამ ოცნების მხარდამჭერები დაკითხვაზე გააშიშვლა, მაშინ მითხარით, ეს არის გადაცდომები და ადამიანის უფლებების დარღვევაო. რას აპირებთ ახლა? ლაშა თორდია პასუხობს. თუ იქნება გადაცდომები, მით უმეტეს საჯარო მოხელის მხრიდან ამაზე შესაბამისი რეაგირება მექნება. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ თანასწორობის განცდა გაჩნდეს. ლაშა თორდია იმასაც ამბობს, რომ ის ოთხი ძირითადი პრინციპით აპირებს მუშაობის გაგრძელებას. მისი თქმით, ეს პრინციპები იქნება დამოუკიდებლობა, საჯაროობა, ობიექტურობა და პროფესიონალიზმი. ის გაზეთ ვერსიასთან საუბარში იმასაც ამბობს, რომ მთლიანად წყვეტს პოლიტიკურ საქმიანობას და აქცენტი დამოუკიდებლობაზე გადააქვს. გაზეთი ახალი თაობა კი დღეს ხელისუფლების ახალ ინიციატივაზე წერს. პუბლიკაციის სათაური კი ასე იკითხება: გამოდით ძროხებო, უნდა დაგვთვალოთ. საუბარია პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის რამდენიმე დღის წინადელ განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც იწყება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის უფასო ვაქცინაციის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ასევე პირუტყვის საყოველთაო აღრიცხვას გულისხმობს. როგორც ახალი თაობის ჟურნალისტი წერს, ოპოზიციას გაუჩნდა გონივრული ეჭვი, რომ ხელისუფლებას საქონლის ვაქცინაცია სულაც არ აქვს გუმანში. მათი ვარაუდით ხელისუფლებას შორს მიმავალი და ვერაგი გეგმები აქვს. ისინი ეჭობენ, რომ ხელისუფლება საქონელზე გადასახადის დაწესებას აპირებსო, წერს გაზეთი ახალი თაობა. დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა კი აქვეყნებს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინტერვიუს, რომლის რესპონდენტიცაა პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილი. როგორც ის ჟურნალისტთან საუბრისას ამბობს, მისი აზრით ნაციონალების პიარი მთლიანად სოციალურ დაპირებებზეა აგებული, ხოლო ქართული ოცნების პიარი ძირითადად ნაციონალების შეცდომებზეა აწყობილი. აქამდე ნაციონალების პიარი მუშაობდა. ქართული ოცნების რეიტინგი კი გაიზარდა, მაგრამ ნაციონალების მხარდამჭერთა კლება მერყევ ელექტორატში მოხდა და არა ნაციონალების ფანებში. ქართულმა ოცნებამ მერყევი ელექტორატის გადაბირება შეძლო, ხოლო ნაცმოძრაობის ფანები კვლავ ხელისუფლების ფანებად რჩებიან, მიაჩნია სოსო გალუმაშვილს.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა მთავარი საერთაშორისო თემით ვაგრძელებთ. სირიაში მიმდინარე დაპირისპირებას ესაუბრით. ოპოზიციური სამხედრო ძალები და ქალაქ ალეპოს მოსახლეობა ემზადებიან ალეპოზე შტურმისთვის, რომელსაც მათი თქმით სირიის სამთავრობო ძალები გეგმავენ. თავისუფალი სირიის არმიის მებრძოლებმა ბოლო დღეებში მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწიეს ალეპოში, რომელიც სირიის სიდიდით მეორე ქალაქია. მისი ნახევარი მიამბოხეების ძალების კონტროლ ქვეშ რჩება. ამ თემაზე საუბარს ახლა კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
სირიიდან მიღებული ინფორმაციებით, სამთავრობო ძალები შეონფრენებიდან და მძიმე საბრძოლო ტექნიკიდან ცეცხლს უშენენ სამიზნეს ალეპოს შემოგარენში და ხდება შეტევითი პოტენციალის გაძლიერება. იმ ქვედანაყოფების კონცენტრაციის ხარჯზე, რომლებიც ბოლო კვირების განმავლობაში აწარმოებენ ბრძოლებს აღნიშნულ რეგიონში. სამთავრობო ძალების კონცენტრაციას ადასტურებს მეამბოხეთა არმიის წარმომადგენლობაც, რომლებიც იქვე იმასაც მიუთითებენ, რომ მოხალისეები ემატება თავად თავისუფალი სირიის არმიის რიგებსაც. მათ სურთ მიიღონ მონაწილეობა იმ ბრძოლებში, რომელსაც ოპოზიცია გადამწყვეტ ბრძოლებს უწოდებს. ამასობაში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნავი პილაი მოუწოდა ორივე მხარეს, სათა ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, სათა დაიცვან მშვიდობიანი მოქალაქეების სიცოცხლე. უფლებათა დამცველთა ინფორმაციით, ხუთშაბათს ალეპოში 30 ადამიანი ემსხვერპლა საჰაერო იერიშებს. როგორც წერილობით განცხადებაში მიუთითებს ნავი პილაი, განზრახველობა სამთავრობო ჯარები ჩაიდენენ ამას, თუ მიამბოხეები შესაძლებელია შეფასდეს როგორც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი სამხედრო დანაშაული. Сиридан мигъбули информацият кхвенис територия датова да туркетчия паратави сирийс парламентис царумадгенен малепоши Ихлас аль-Бадави. Асадис режими дааданашаула сисастикис чаденаши да рогорц Sky News Arabia-с утрха девнилма парламентарма сирийс мтавроба репрессиебс да цамебас мимартавс им адамянебис цинаабег ромлебиц минималур уфлебебс моитховен. Алепоса да зогадат Сирияши шекмели арастабилури витареба мезобели сахимцифоебис мзард шешпотебасац ицвос да заладоба вцелдеба укве Либанса да Йорданияши гавцелебули информациет Йорданииса да Сириис цалебс шори солас конда адгили сасазгво монакветсе им дрос родесац 300-амде сириели девнин стилобда Йорданияши гакцевас шетакебепши ორი იორდანელი ჯარისკაცი დაიჭრა, იუწყება ტელეკომპანია ალ არაბია. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუმ კი პარასკევს განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა ყურადღებით ადევნებს თვალს სირიის საზღვართა შექმნილ ვითარებას. დაუთოღლუს თქმით, თურქეთის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ისეთმა დაჯგუფებებმა, როგორც ქურთისტანის მუშათა პარტია და ალ-ყაიდა, შესაძლოა მოახერხონ პოზიციების გამყარება სირიისა და თურქეთის საზღვრის მახლობლად.
Кобали кликаца მოგვითხრო ვითარებაზე სირიაში. Кобას ახლა დაუბრუნებ მიკროფონს. ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას წარმოგვიდგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Сирийის ოპოზიციური სამხედრო ძალების და სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოს მცხოვრებნი ემზადებიან მასირებული შტურმის მოსაგერიებლად, რომელსაც მათი თქმით სირიის სამთავრობო ძალები გეგმავენ. იარაღით ვაჭრობის შეთანხმების ახალმა პროექტმა, რომელსაც გაეროს წევრი სახელმწიფოები ჯერაც განიხილავენ, უკვე მოუყარა თავი მომხრე 80 ქვეყანას. Гаэрус генералим дивани банки муни ам организациис пирвел лидери гахта, რომელმაც ბოსნია ჰერცეგოვინაში სერებრენიცის მასობრივი მკვლობის ადგილი მოინახულა. სერბეთს ახალი კოალიციური მთავრობა ჰყავს, მასში სერბეთის ნაციონალური პროგრესისა და სოციალისტური პარტიების წარმომადგენლები გაერთიანდნენ. საქართველოსი გენერალმა პროკურატურამ დაადასტურა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაყადაღებულია ცნობილი ქართველი ფეხბურთელისა და კოალიცია ქართული ოსნების ერთ-ერთი ლიდერის კახი კალაძის ანგარიშები. ზაზა სოფრომაძის დაკავებას კი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენლები პოლიტიკურ დევნად აფასებენ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან იყო კობა ლიკლიკაძე. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. განმოგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში გიაბობთ ახალციხის ღირსშესანიშნაობაზე, რაბატზე, სადაც დასრულებულია რეაბილიტაციის ძირითადი ნაწილი.
ეს არის უნიკალური ციხე, მე ვიტყვი, თავისი ტერიტორიით უარწლების 7 ჰექტარი უნდა იყოს. კომპლექსური ციხე არის, ეს არ არის მარტო თავდაცვითი ნაგებობა, ეს არის ფაშების რეზიდენცია.
საქართველოს რეგიონის შემდეგ გერმანიის ერთ რეგიონს მეამშურებთ. შევეხებით ერთ გახმაურებულ ამბავს, რომელიც წელს მოხდა ბაიროითის ფესტივალზე. რიშარდ ვაგნერის მიერ დაარსებული სახელგანთქმული ფესტივალის სოლისტებს გამოეთიშა რუსი ბარიტონი ევგენი ნიკიტინი, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მას მკერდზე სვასტიკა აქვს ამოსვირინგებული.
Я родился и вырос в городе Мурманске.
Давибаде და გავიზარდე მურმანსკში. ეს დეპრესია, ნახევარი წელი მზე არ გვაქვს. ამიტომაცაა რომ მე ზამთარში ძალიან გაღიზიანებული ვარ, გაბოროტებული. ზაფხულში ცოტა გავიფურჩქნები ხოლმე. ქლიანობაში კი საკმაოდ ბნელი ტიპი ვარ.
Всё, я довольно мрачный личность.
Полос олимпиур тамашებზე ვისაუბრებთ, რომელი ქვეყანა როგორ უპირებს დასაჩუქრებას ოლიმპიურ ჩემპიონებს.
განსაზღვრულია ოლიმპიური ჩემპიონისთვის სახელმწიფო პრემიის სახით თანხა, ეს არის 100,000 დოლარი. ეს არის ოფიციალური თანხა, რაც ოლიმპიურ ჩემპიონს გადაეცემა.
ამ საკითხის გარდა შევიტყობთ, როგორ ჩაიარა ასპარესობის დღევანდელ მათხემ საქართველოს წარმომადგენლისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. Машасе, თავდაპირველად მსმენელის ყურადღებას მივაპყრობთ სამხრეთ საქართველოს ახალციხეს, სადაც მთავრდება ციხის რაბათის სარესტავრაციო სამუშაოები. მოусმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ახალციხეში, მაია იველაშვილს.
ახალციხის ციხეში ისტორია გაწოცხლდა. ასე აფასებენ რაბათს მნახველები, რომელსაც მიმდინარე მშენებლობის მიუხედავად მაინც მრავლად სტუმრობენ. რეგიონის ისტორიული ვითარების შედეგად ციხის ტერიტორიაზე ერთდროულად ქართული, თურქული და რუსული არქიტექტურული ნიმუშებია განთავსებული, რომელთა ნაწილი მიწით იყო დაფარული.
ჩვენ მართლა შეგვიყვარდა საქართველო. ყველა პოლონელი, ვინც კი ნამყოფია საქართველოში, ამბობს, რომ თქვენ ძალიან გახსნელი და მეგობრული ხალხი ხართ. გრძელი გზა გამოიარეთ აქამდე და მადლობლები ვართ თქვენი კეთილგანწყობის. ძალიან მომეწონა თქვენი ქალაქი, ეს ციხე. მე მეტნაკლებად ვიცი თქვენი ქვეყნის ისტორიის შესახებ და მომწონს, რომ ამ მშენებლობებით საქართველო დღითიდღე უკეთესი და უფრო ლამაზი ხდება.
საქართველო ჩემთვის ეს არის დიდებული ხალხი და ულამაზესი ხედები. პოლონეთში არ გვაქვს ასეთი ლამაზი პეიზაჟები. გაოცებული დავრჩი ამ ციხის სილამაზით. ის მართლაც ძალიან ლამაზია.
ციხისთვის პირვანდელი სახის დაბრუნება 2011 წლის ივლისიდან დაიწყო. ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციის გარდა რაბათის ტერიტორიაზე თანამედროვე სტილის შერწყმით ახალი ობიექტები გაჩნდა. გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ ციხის კომპლექსში ტურიზმისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა მოეწყო. რაბათის რეაბილიტაცია სამცხე-ჯავახეთში ტურიზმს მნიშვნელოვნად განავითარებს, აღნიშნავს ახალციხის ციხის დირექტორის მოადგილე ტურიზმის დარგში გიორგი ჩერქეზიშვილი.
ამ ციხეშივია ის ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რაც ტურისტვის საჭიროა, ხო? ეს არის ნაკვე სასტუმროები, მაღაზიები, კაფე-ბარები და ასე შემდეგ. ანუ ტურისტვისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდის ისტორიას ეცნობა, სწავლობს და შემდეგ მისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა არის განთავსებული აქ.
ციხის კომპლექსი ზედა და ქვედა ნაწილებისაგან შედგება. კედლების გარშემო შემოსავლელი ბილიკები უსაფრთხოებისთვის სპეციალური აღჭურვილობითაა აღჭურვილი. აღდგენილია ციხის ზედა და ქვედა სივრცის დამაკავშირებელი კარიბჭე, დამცავი კედელი და გოდოლები. დასრულებულია ციხის ზედა ნაწილში შესასვლელი გარე და შიგნითა კარიბჭეების რეაბილიტაცია კოშკებით ურთ. ასევე ციხის ქვედა ნაწილში შესასვლელი კარიბჭე. აღდგენილია მდინარე ფოცხოვისკენ ჩასასვლელი გვირაბი. ტურისტებისთვის განკუთვნილი ობიექტები ძირითადად რაბათის ციხის ქვედა ნაწილში აშენდა. აღნიშნავს ახალციხის ციხის დირექტორი ნოდარ გოროხოვი.
ქვედა ნაწილი სადღაც ადრე იყო სამხედრო ჰოსპიტალი განლაგებული, იქ ძალიანაც შეიცვალა ინფრასტრუქტურა, იქ ახლა ფუნქციონირებს სასტუმრო, რამდენიმე იქნება სავაჭრო ქსელი და დასაქმებულები უფრო მეტად იქნებიან. ამ ქსელში ბრენდი ფირმები ჩამოვლენ და მათი სავაჭრო ქსელი გაიხსნება. აქ იქნება ბანკი, იქნება სხვადასხვა მომსახურეობის.
პროექტის ფარგლებში გამაგრდა 1752 წელს ჰაჯი აჰმედ-ფაშა ჯაყელის მიერ აგებული მეჩეთის გუმბათი და ფერადი თუნუქით გადაიხურა. უკვე დასრულებულია იმავე პერიოდში აგებული მედრესეს კედლებისა და სახურავის, ასევე ინტერიერის რეაბილიტაციაც. რუსული ჯარის მიერ ყაზარმად გამოყენებული ჯაყელის სასახლეს რაც შეეხება, იგი მუზეუმის საგამოფენო დარბაზად მზადდება. აცხადებს ისტორიის დოქტორი როინ ყავრელიშვილი.
ეს არის უნიკალური ციხე, მე ვიტყვი, თავისი ტერიტორიით უარწლების 7 ჰექტარი უნდა იყოს. კომპლექსური ციხე არის, ეს არ არის მარტო თავდაცვითი ნაგებობა, ეს არის ფაშების რეზიდენცია. მოგეხსენებათ, რომ გალავნის უკანა მხარეს არის ასევე აბანოები და სისის შემდეგი წლისთვის მომავალში უნდა გაკეთდეს. სიგნალ უნიკალური ადგილი ტურისტების მოსაზიდად.
ამ დროისათვის დასრულებულია მეჩეთისა და მედრესეს მახლობლად არსებული ფაშას მოსასვენებელიც. აღნიშნულ მოსასვენებელსა და შიგნითა კარიბჭეს შორის აშენდა დამაკავშირებელი კედელი, გასასვლელი ბილიკითა და შუამდებარე კოშკით. ასეთი აღდგა ციტადელი მთავარი კოშკით ურთ. ციხის ქვედა ნაწილში ეგრეთ წოდებული ერმაკოვის აივნიანი და კონტრფორსებიანი შენობების რესტავრაცია მოხდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა გალავნის გარეთ არსებულ მინარეთს. გარდა ამისა, აღდგენილია 19-მე საუკუნეების მართლმადიდებლური ტაძარი. ციხის გარდა რეაბილიტაცია რაბათის გზაზე მდებარე სახლებსაც უტარდება.
მე მგონი ასეთი ლამაზი უბანი საქართველოში ძალიან ცოტაა და სურვილი მექნებოდა რომ უფრო მეტი ყოფილიყო და უფრო ხალხს სიამოვნებით გაეარათ, ენახათ ეს სილამაზე. ჩემი სახლიც ააშენეს, იყო ერთ სართულიანი, გამიკეთეს ორი სართული, აივანები.
ჩემი სახლია ეს და ძალიან ბევრი რამე გაუკეთდა კარგი. ალბათ ისეთი რომელსაც ვერასოდეს ვერ გაუკეთებდი და მე ვერ შევძლებდი, ისტორია აღსდგა.
ახალციხის ციხის მშენებლობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 30 მილიონი ლარი გამოიღო. რეაბილიტაციის ძირითადი ნაწილი დასრულებულია. ამ დროისათვის სამუშაოების ბოლო დეტალები ზუსტდება. რაბათი ოფიციალურად აგვისტოს დასაწყისში გაიხსნება და პირველ ტურისტსაც უმასპინძლებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
Evgeni Nikitini, Rusi baritoni, romosets germanis kalk bayroichi, mprinav holandilshi, mtavari partia unda shesrulebina, moixsna Wagneris festivalidan. Mas shemdeg, rats gairkva rom, sxeulze sviringi aqs, natsisturi svastika. Am skandalma isev gakhada aktualuri egre tsodebuli totalitaruli simbolikis tema da Georgi Gvakharias gaakhsena diskussia, romels chotakhnis cin daiqo sakartveloshi, tumtsa ar gaktselebula.
Ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ზუსტად ერთი წლის წინ დაამტკიცა, ფაქტობრივად არ განხილულა საზოგადოებაში. მისი ინიციატორები თავიდანვე ამბობდნენ ქარტიას, რომელიც ყველაფერთან ერთად საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვას გულისხმობს, ერთგვარი აღმზრდელობითი ფუნქცია ჰქონდა. დასჯიდა ყველას, ვისაც საბჭოთა სიმბოლიკის მიმართ ნოსტალგია აქვს. ერთადერთი დისკუსია შედგა მაშინ კავკასიურ სახლში, სადაც დისკუსიის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, იმხანად საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელმა, იურისტმა ნინო ლეჟავამ გაგვახსენა.
შარშანდლიდან, როცა ამ კანონ პროექტზე ჯერ კიდევ თვითონ ინიციატივაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ კარგა ხანს თავად კანონ პროექტი არ იყო ხელმისაწვდომი და ჯერ მხოლოდ იდეაზე იყო საუბარი. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მაგალითად ბატონი დავით დარჩიაშვილი ან პავლე კუბლაშვილი, ასევე საუბრობდნენ ამ ინიციატივის აღზრდელობით ფუნქციაზე, იმისათვის რომ ასე ვთქვათ, მომავალ თაობებს ცოდნოდათ თუ რა არის კომუნისტური, შემდეგ ეს ტერმინი საბჭოთა ტერმინით ჩანაცვლდა, თუ რა არის სწორედ ამ ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს წარსული.
აღმზრდელობითი ფუნქცია ნიშნავს იმას, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა ზევიდან, ესე იგი ხელისუფლების ჩარევით უნდა აიგრძალოს და ხელისუფლებამ დასაჯოს ის, ვინც ამ ან და ნაცისტურ სიმბოლიკას გამოიყენებს. საქართველოს ნაცისტურ და საბჭოთა სიმბოლიკას შორის თავიდანვე მითითებული იყო როგორც კომუნისტური სიმბოლიკა. პარალელს თავისუფლების ქარტიის იდეის ავტორები, პირველ რიგში კი პარლამენტარი გია თორთლაძე, ასე მიმართავდნენ, მუდმივად ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ გერმანიაში მაგალითად და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში ნაცისტური სიმბოლიკის გამოყენება კანონითაა აკრძალული. მაგრამ გერმანიაში ნაცისტური სიმბოლიკის გამოყენებას თავად საზოგადოება ადევნებს თვალს და თავად საზოგადოება, რომელიც აღზარდეს თუ არა და ვინ აღზარდა, ეს კიდევ სხვა საკითხია, წყვეტს, როგორ შეიძლება დაისაჯოს ადამიანი, რომელმაც იმ სიმბოლოს გამოყენება სცადა, რომელსაც მილიონობით ადამიანი მტკივნეულად აღიქვამს. რუსი ბასბარიტონის ევგენი ნიკიტინის ჩამოშორება ვაგნერის ფესტივალიდან სწორედ საზოგადოების აქტიურობამ გამოიწვია. გაგახსენებთ, რომ გერმანიის ტელეარხ CD-ებზე გავიდა სიუჟეტი, რომელშიც ნიკიტინი, სანამ ოპერის ვარსკვლავი გახდებოდა, როკ მუსიკოსი, დასარტყამ ინსტრუმენტებზე წელს ზემოთ შიშველი უკრავს. აღმოჩნდა, რომ ნიკიტინს მკერდზე აქვს ამოსვირინგებული სვასტიკა, რომელსაც სხვა ნიშანი ფარავს. ჟურნალისტებმა, რომლებმაც ეს ნიშანი აღმოაჩინეს, დაუყოვნებლივ მიმართეს ვაგნერის ფესტივალს და თავად მომღერალს, რომელმაც აღნიშნა, რომ არ ჰქონდა შეგნებული, როგორ ტკივილს გამოიწვევდა ეს, მით უფრო ბაიროითის ფესტივალის კონტექსში. ბოლოს და ბოლოს ვაგნერის მიმართ გერმანული საზოგადოების დამოკიდებულება მოგეხსენებათ არაერთგვაროვანია, კომპოზიტორის ანტისემიტური გამონათქვამის გამო და თავად ფესტივალის მიმართაც. ბაიროითში სპექტაკლებს ხომ თავად ადოლფ ჰიტლერი ესწრებოდა. თუმცა საეჭოა, რომ არ ქონოდათ რეაქცია ასეთი სვირინგები რომელიმე სხვა ფესტივალის ორგანიზატორებს, რომ დაენახათ გერმანიაში.
Я родился и вырос в городе Мурманске.
Давибаде და გავიზარდე მურმანსკში. ეს დეპრესია, ნახევარი წელი მზე არ გვაქვს. ამიტომაცაა, რომ მე ზამთარში ძალიან გაღიზიანებული ვარ, გაბოროტებული. ზაფხულში ცოტა გავიფურჩქნები ხოლმე. თლიანობაში კი საკმაოდ ბნელი ტიპი ვარ.
Целом я довольно мрачная личность.
ბნელი ტიპი ვარ. ევგენი ნიკიტინის ერთგვარი პოზა, იმიჯი, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ. ასეთი იმიჯი მოუხდა როლსაც, რომელიც რუს მომღერალს ბაიროითის ფესტივალზე უნდა შეესრულებინა. ერთგვარი ბრუტალური მეზღვაურის როლს. მაგრამ მორალი და ნაცისტური წარსულის მიმართ დამოკიდებულება გერმანიაში უფრო ძლიერი აღმოჩნდა, ვიდრე წარმატებული იმიჯი და მხატვრული კონცეფცია. ნიშანდობრივია, რომ ნიკიტინის განთავისუფლების ერთ-ერთი ინიციატორი იყო სპექტაკლის რეჟისორი ჟან-ფილიპ გლაგერი. ყველაფერთან ერთად დასავლეთში ასეთი ფაქტი პრესტიჟის საქმეა. ნაცისტურ სიმბოლიკას შესაძლოა უარყოფითად ემოქმედა ცნობილი რეჟისორის კარიერაზე.
Ну, в одиночество удился великих, как говорится, не знаю.
Мартаoba, როგორც ამბობენ, დიდი ადამიანების ხვედრია. ვხუმრობ, რა თქმა უნდა.
Шутка.
Брძანა ნიკიტინმა, როცა გაახსენეს, რომ საკმაოდ მძიმე ხასიათი აქვს. ეს ხუმრობა იყო ისევე როგორც სვირინგი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველა ხუმრობა არაა ხუმრობა. აღმოჩნდა რომ ხუმრობა, რომელიც ადამიანის იდენტობას მილიონობით მსხვერპლს უკავშირდება, ხუმრობად კი არა, არამედ დანაშაულად შეიძლება აღიქვან. ესაა საზოგადოების რეაქცია. ბუნებრივი რეაქცია, ზევიდან ჩარევის გარეშე. ერთი წლის წინ საქართველოშიც მოისურვეს ასეთი საზოგადოება და თავისუფლების ქარტია მიიღეს. მაგრამ ნაცისტური სიმბოლიკის მიმართ კი არა, ნაცისტური მოსაზრებების მიმართ საზოგადოების რეაქცია კვლავაც ძალიან სუსტია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I'm gonna win, and I'll light the fuse, and I'll never lose, and I choose to survive, whatever it takes, you won't pull ahead, I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength.
დღეს ლონდონში სასეიმო ცერემონიით იხსნება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. ათასობით ათლეტია შეკრებილი ბრიტანეთის დედაქალაქში სპორტულ ასპარეზობებში მონაწილეობის მისაღებად. რასაკვირველია, მედლების მოპოვების იმედით. ჩვენ ახლა სწორედ მედლებზე ვისაუბრებთ. ოლიმპიურ თამაშებზე წარმოდგენილი ბევრი ქვეყანა, როგორც იუწყებიან ქვეყნების უმრავლესობა, საჩუქრებს პირდება თავის ათლეტებს მათი მოტივაციის გასაძლიერებლად. ათას 1992 წლიდან მას შემდეგ, რაც გაუქმდა სამოყვარულო სტატუსი, როგორც სპორტსმენების ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის პირობა, მათ შეუძლიათ ფულადი ჯილდოს მიღება, იქნება ეს მთავრობების ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების თუ კერძო სპონსორებისგან. მაგალითად, საქართველოს წარმომადგენელ ათლეტებს ოქროს მოპოვების შემთხვევაში მთავრობის განკარგულებით პრემიის სახით ერგებათ $100,000, თუმცა დამატებით დაპირებულ საჩუქრებთან ერთად ჯილდო $1,200,000 აღწევს. ეს არის სარეკორდო ფულადი ჯილდო ყველა ქვეყნისთვის, რომელთა შესახებაც ინფორმაციის მოპოვება შევძელით. შევადაროთ საქართველოს მაჩვენებელი თუნდაც რუსეთისას. იქ ოქროს მედალოსნებს $25,000 შეხვდებათ. სომხეთში გადაწყვიტეს წარმატებულების დაჯილდოება $50,000. შეერთებულ შტატებში სულ $25,000 გაიღებენ ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის. თუმცა ამ შემთხვევებში საუბარია ოფიციალურ პრემიებზე. სხვა საქმეა დამატებითი საჩუქრების სპონსორებისგან. ზოგი ქვეყნის, მაგალითად ტაჯიკეთის სამმართველებს სამშობლოში შპირდებიან ძვირფას ავტომანქანას ფულად ჯილდოსთან ერთად. საჩუქრების ჩამონათვალში არის ახალი ბინებიც. ხელგაშლილობას იჩენენ ბელორუსიაშიც. პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მისივე თქმით მოელის, რომ მისი ქვეყნის ოლიმპიური გუნდი 25 მედალს ჩაიტანს სამშობლოში, მათ შორის 5 ოქროს, და მის კი აპირებს ჩემპიონთა $150,000 დაჯილდოებას. ირანში თავრობამ პირობა დადო, რომ ოქროს მედალოსნებს ოქროს მონეტებით აჩუქებს $85,000. ამას გარდა ყველა მედალოსანი სიცოცხლის ბოლომდე იქნება უზრუნველყოფილი ხელფასით. ოფიციალური პირები და ორგანიზაციები ოლიმპიური წარმატების სანაცვლო დამატებით იძლევიან მანქანებს, ბინებს, მიწის ნაკვეთებს, ოქროს მონეტებს. ჩვენ დაურეკეთ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის წარმომადგენელს გიორგი ჭანიშვილს ფულადი ჯილდო საკითხზე სასაუბროთ. ვინ და რამდენს გადაუხდის ოლიმპიური მედლების მფლობელებს საქართველოს ეროვნული გუნდიდან? მართლაც ითვალისწინებს თუ არა გეგმა ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის $1,200,000 შესატყვისი თანხის გადახდას? მოისმინეთ, როგორ პასუხობს ამ შეკითხვებს გიორგი ჭანიშვილი.
ფემილია გითხრათ, რომ არსებობს მთავრობის განკარგულება, ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც ასახულია, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეს ჯილდოები ოლიმპიური მზადების ციკლში, ასე ვთქვათ, და არ სწავარია უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე. აი ამ ნიხრით, ასე ვთქვათ, განსაზღვრულია ოლიმპიური ჩემპიონისთვის სახელმწიფო პრემიის სახით თანხა, ეს არის $100,000. ეს არის ოფიციალური თანხა, რასაც სახელმწიფო ოლიმპიურ ჩემპიონს გადაეცემა. თუმცა გარდა ამისა, იყო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან ოლიმპიურ დელეგაციის, იქ ესე კონკრეტულად არ გაჟღერებულა საზოგადოების ფართოდ ეს თანხა, თუმცა არის საუბარი იმაზე, რომ პრეზიდენტის ფონდიდან შესაძლოა, თქვა, კიდევ დაემატოს ეს თანხა, და გარდა ამისა შესაძლოა ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის თქვათ კერძო სექტორმა ან კერძო კომპანიებმა ასევე დააწესონ თავიანთი პრიზები ოლიმპიური ჩემპიონობისთვის. აი, რაც შეიძლება სახელმწიფოს აი ოფიციალური განკარგულებით, რომელიც ოფიციალური დოკუმენტია,
კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ეს თანხა განისაზღვრება $100,000.
და რა შეეხება დამატებით თანხებს, ეს იქნება პრეზიდენტის ფონდიდან?
დიახ. ანუ პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს კიდევ ერთხელ კითხვა იმის შესახებ, რომ ძალიან ასევე ძალზე სოლიდური პრემიალური თანხები, ეს უკვე თავად პრეზიდენტზე არის დამოკიდებული, რომელიც თვითონ შესაძლოა თვითონ მან კიდევ ერთხელ გააჟღეროს ამ თანხის ოდენობაზე. ეს უკვე არის დამატებით, რა თქმა უნდა, აი ამ ოფიციალურ თანხაზე, რაც არის მთავრობის განკარგულებით უკვე მიღებული. სხვა წინა პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე $1,000,000 განისაზღვრა პრემია, ასე ვთქვათ, ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის. და არ არის გამორიცხული, რომ ეს თანხა გაიზარდოს ან დარჩეს ის სერვისზე, თუმცა ეს უკვე პირადად დამოკიდებულია პრეზიდენტის სურვილზე.
ესე იგი, მთლად ესე გარკვეული ჩამოყალიბებული არ არის, რომ ოქროს მედალში $1,200,000?
არა, ეს თანხა ესე არ არის, აი არის $100,000.
დიახ, თქვენ რომ ბრძანებთ მთავრობის განკარგულება $100,000, ეს რაც ასე ვთქვათ უკვე განსაზღვრულია, ეს $100,000 ესე იგი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის?
დიახ, ეს არის ოფიციალური სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ფულადი პრემიები. იქ არა მარტო ოლიმპიური თამაშებია, არამედ არის მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი და ასევე არაოლიმპიური სახელობები, თქვათ, როგორც არის იგივე სამბო, ჭადრაკი, თუმცა მეტწილად აქ საუბარია უფრო ჭიდაობაზე, ჯიუდოზე, დალოსნობაზე. ანუ საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც უფრო სასახში ხდებიან მსოფლიო ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები და ასევე ახალგაზრდულ და ჭაბუკთა ასაკებში, სულ 3 ასაკი არსებობს, განსაზღვრულია სხვადასხვა და ძალიან სულიდური ფულადი პრემიები აი ამ 3 ასაკობრივი კატეგორიაში მსოფლიოს ევროპის ჩემპიონატებზე. ასე რომ ყოველი წლის ბოლოს აი სპორტსმენი, რომელიც სხვა გახდება მსოფლიო ჩემპიონი, ზოგადად სულიდურ პრემიას იღებს, თითქმის ნახევარია, რაც ახლა მედალის სახელია ოლიმპიური ჩემპიონობის თან შედარებით, ასე ვთქვათ, ოდნავ ნაკლები ევროპის ჩემპიონების. ასე რომ ეს ბოლო რამდენიმე წელია ეს არის სახელმწიფოს მიერ დაწესებული საგანგებო ჯილდოები აი ამ მაღალი მიღწევების სპორტში ნაჩვენების შედეგისთვის.
და როგორია გამოცდილება, რამდენად ძლიერი მოტივაცია ეს ფინანსური ჯილდოს დაპირება?
ძალიან ცნობურია მოტივაცია, თუნდაც რომ ვახსენოთ აი სტეპანდერი გამოცდილება, ასევე ხარვი გაუსვათ იმას, რომ აი ამ პრემიერების 50% ასევე იღებენ აი ამ სპორტსმენების მწვრთნელებიც. მაგალითად, 3 ჩემპიონი ხო მთელს ევროპის, ძალიან ახალგაზრდა ბიჭები არიან იგივე ჭიდაობაში, დალოსნობაში, იუდოში. აქეა საშუალო ასაკი, ესე რომ ვთქვათ, არის დაახლოებით 22-25 წელი და ეს ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის ესეთი სოლიდური პრიზები, როგორც რომელიც მერხეობს დაახლოებით 20-დან 40,000-მდე, ამერჩუნებით, რომ ძალიან სოლიდური სტიმულია აი ამ ბიჭებისთვის. ასევე, რა თქმა უნდა, არის პრემიები მეორე და მესამე ადგილზე, ანუ საუბარია ვერცხლის მედლებზე და ბრინჯაოს მედლებზე.
ამბობს გიორგი ჭანიშვილი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომელსაც ვესაუბრეთ ფულადი პრემიების საკითხზე, იმაზე, თუ რა სპირდებიან საქართველოს გუნდის წევრებს ოლიმპიური მედლების მოპოვების შემთხვევაში, მათი მოტივაციის გასაძლიერებლად. იმედია, ქართულ ოლიმპიელებსა და მედლებზე არაერთხელ მოგვიწევს საუბარი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე წარმატების კონტექსში. ეს სპორტული ზეიმი, როგორც იცით, დღეს იხსნება შთამბეჭდავი ცერემონიით. ლონდონში ჩასული ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ლონდონიდან. მოგესალმებით ელგუჯა.
მოგესალმებით მეც.
ელგუჯა, დღეს ასპარესობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ოლიმპიური თამაშების ოფიციალური გახსნის ცერემონია არ ჩატარებულა, ასპარესობების ნაწილი უკვე დაწყებულია ჯერ კიდევ 4 შაბათიდან და დღეს მაგალითად ერთი ქართველი ასპარესობდა, მშვილდოსანი ქრისტინე ესებუა. იქნებ გვითხრათ ამ მის შესახებ, როგორი ასპარეზა, რა ეტაპი გაიარა?
მოგესალმებით. ვიდრე ამას ვიტყოდე, მე მინდა თქვა, რომ დილით როცა საუბარი მქონდა არც ამ თემაზე, შესამამონები და ასე თქვა ტექნიკური, ქრისტინე ესებუამ დღეს გაიარა ერთი ეტაპი საკვალიფიკაციო და დღეს არ მთავრდება და დღეს არ გამოვლინდება ქალების მშვილდოსნობაში, ინდივიდუალურ სახეობაში ჩემპიონები. ეს მოხდება ცოტა მოგვიანებით ამაზე მე ქვემოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაც შეეხება დღევანდელ სტარტს. დიახ, სწორედ ასე არის დღეს. პირველი ქართველი სპორტსმენი არის ქრისტინე ზებუა, რომელიც ამ 35 სპორტსმენზე, რომლებიც აქარიან ოლიმპიადაზე, ესებუა არის პირველი, რომელიც ჩაება შეჯიბრებაში. აქ ლონდონის დროით ეს ამბავი დაიწყო დღის პირველ საათზე. ამას ქვია შვილდოსან ქალთა ინდივიდუალური შეჯიბრების საკვალიფიკაციო ეტაპი. ეს შედგება ორი რაუნდისგან, ორი სერიისგან და ამ სერიების ჯამში, ჯამით ლინდებიან სპორტსმენები და ლაგდებიან სწორედ იმ თანმიმდევრობით, რა ქულებსაც მოაგროვებენ. ქრისტინემ სულ მოაგროვა 652 ქულა და გავიდა 34 ადგილზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე მომდევნო ეტაპზე, 32 ფინალში, მას მოუწევს შეხვედრა სპორტსმენთან, რომელიც გავიდა 20 ადგილზე. ეს არის ელენა რიხტერი, გერმანელი სპორტსმენია, ტიტულები არ აქვს. რა თქმა უნდა, ჯორდა, რომ ქრისტინეს უკეთესი შედეგი ეჩვენებინა და გაცილებით ქვემოთ მდგომ სპორტსმენს შეხვდებოდა და სწორედ ამისთვის ტარდებოდა ეს საკვალიფიკაციო შეჯიბრება. სხვაშორის, ელენე, ქრისტინემ ძალიან კარგად დაიწყო, მაგრამ მერე მოხდა ის, რაც მოხდა. სამწუხაროდ ისევ ერის როლა, როგორც ველოდით. მოგეხსენებათ, ეს საკმაოდ წარმატებული სპორტსმენია. შარშან მეორე ადგილზე გავიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვერსიით საქართველოს წლის საუკეთესო სპორტსმენი გახდა. ნუ, პირველი ეტაპი ასე დამთავრდა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, არაფერი გადაწყვეტილი არ არის. მთავარი ბრძოლები აწი იწყება, მაგრამ იმასაც ვიტყვი, რომ უკვე 30 ივლისს 3 დღეში გამართება 32 ფინალი და 16 ფინალი, რაც შეეხება დანარჩენ შეხვედრებს, რომლებიც გამოავლენს ამ დისციპლინაში ჩემპიონებს და პრიზიორებს. ეს ამბავი უკვე მოხდება 1 აგვისტოს, ასე რომ ყველაფერი საბოლოოდ გაირკვევა 1 აგვისტოს.
რაც შეეხება გუნდის დანარჩენ წევრებს, ვის უნდა მოველოდეთ? შემდეგი ვინ არის, ვინ ჩაერთვება ოლიმპიურ თამაშებში?
აი, წინასა განრიგში პატარ-პატარა კორექტივები შევიდა. მაგალითად, იყო გამოცხადებული 28 ივლისს ან ხვალ ვინოსაუკაძე გავიდოდა სტარტზე. ნატალია ხვალ იწყება ტყვის ოლას შეჯიბრება ქალებს შორის პნევმატური პისტოლეტით, მაგრამ ნინო 29-ში გამოვა. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ბეთქილ შუკვანი იწყებს. ეს არის იუდოისტის 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდის, ევროპის ჩემპიონატის მეორე პრიზიორია. კარგი წილის ხა შედგა. სხვაშორის, ძიუდოში უკვე ყველა წონით კატეგორიაში გამართა კენჩის 9 და ყველა მიცის პირველი მეტოქე და პოტენციური მომდევნო მეტოქეები, თუ რა თქმა უნდა ჩვენი სპორტსმენები პირველ ბარიერს დაძლევენ. რაც შეეხება შუკვანს, რომელზედაც მე ახლა გესაუბრებით, მას საკმაოდ კარგი ბადე შეხვდა, ბადეს ხიანდა განთესვის შედეგად განაწილების შედეგებს და თუ ყველაფერი კარგად იქნა, შუკვანს შეუძლია თამამად იბრძოლოს საპრიზო ადგილებისთვის. ანა ტატიშვილი ჩაედება ასე ხვალ ჩოგურთელთა ტურნირში. მერაბ თურქაძე მოკრივეთა პირველ შეჯიბრებას პირველ სტარტზე გამოვა და პირველ შეხვედრას გამართავს და გიორგი ნაძირაძე, ეს არის ველოსპორტის წარმომადგენელი, საგზად კეცილეურ ბოლაში ხვალ გაემართება საკვალიფიკაციო შეჯიბრება. მე თქვენსებართით დაუბრუნდები ამ კენჩისკას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯიუდოში საკმაოდ სტაბილური გუნდი ყავს და არიან ფავორიტები, მაგრამ ამ გუნდშიც რამდენიმე ისეთი სპორტსმენია, რომელსაც წინასწარი მონაცემებით დიდი შანსი აქვს, რომ ოლიმპიადაზე კარგად გამოვიდნენ. მათ შორის არის ვალერი რიპარტელიანი, რომელიც 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდის. მასაც მისი მეტოქეებიც უკვე გარკვეული არიან. ერთი საინტერესო ამბავია, თუ პირველი ორი შეხვედრა მოიგო მან და ასევე მოიგო პირველი ორი შეხვედრა ილია ილიადისმა, ეს არის ქართველი სპორტსმენი, იგივე ჯარჯის ვიადაური, რომელიც გამოდის საბერძნეთის სახელით და რომელიც არის ოლიმპიური ჩემპიონი და მოქმედ ძიუდოისტთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულიანი, სწორედ მას შეხვდება. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, ვარაუდებია. დღეს ამაზე ლაპარაკი შეიძლება უხერხულიც კი არის, მაგრამ რეალურად შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ორი ქართველი სპორტსმენი ოლიმპიადაზე უკვე მერამდენად სხვადასხვა ქვეყნის სახელით დაუპირისპირდეს ერთმანეთს.
როგორია ზოგადად, თუ შეიძლება კითხოთ, როგორია განწყობა გუნდში, როგორ მოახდინეს აკლიმატიზაცია, როგორ გრძნობენ თავს? თქვენ გაქვთ რაიმე კონტაქტი უშუალოდ სპორტსმენებთან?
დიახ, მე ამ ჩარტის წინ ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ ველაპარაკე გუნდის მთავარ ექიმს, ძალიან ცნობილ სპეციალისტს ზურაბ კახაბრიშვილს, რომელიც მესამე თუ მეოთხე ოლიმპიადა თან გონს ახლავს. თქვა რომ პრინციპში საგანგაშო არაფერია რაც შეეხება ტრამპს, აი სწორედ შუკვანი რომელიც ხვალ გამოდის ტატამზე, შუკვანს ჰქონია პატარა თითის ტრამა, გემატომა უფესორად ყველაფერი რიგზე არისო და ეს არაფერში ხელსაც უშლისო. ძალოსნებსაც პატარა ტრამები ჰქონიათ, მაგრამ უშუშდებათ ერთ სიტყვით. დღეისათვის ყველაფერი რიგზეა. რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ განწყობას, ეს ბევრ ამეზეა დამოკიდებული მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, პირველში სპორტსმენის ხასიათზე და ეს ალბათ უშუალოდ შეჯიბრებაზე გამოჩნდება. წინასა, რა თქმა უნდა, ძალიან ოპტიმისტური განწყობილებაა. გუნჩი სხვაშორის, აი თბილისში ციგზდობოდა ეს, ბევრი ინტერვიუ გაიცა თბილისში გამომგზავრების წინ, ყველა მედია საშუალებას ცდილობდა ინტერვიუ ჩამოერთმია ჩვენი ოლიმპიელებისთვის და ოპტიმისტური განწყობილება, რომელიც თბილისიდან მოყვება, აქაც იგრძნობა. ჩვენ ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა ჩვენს ოლიმპიელებთან და იმედია საქმე
ყველას გვაქვს იმედი და მოუთმელად მოველით, თუნდაც ხვალინდელ დღეს, როცა უკვე რამდენიმე ქართველი სპორტსმენი ჩაეფმება ასპარეზობაში. დიდი მადლობა ელგუჯა ამ საუბრისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ლონდონიდან ოლიმპიური თამაშებიდან ჩაგვერთო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.